Kiitos. Viimeksi katsottiin, miten Joosefin veljet palasi Egyptistä. Simeon oli jäänyt vangiksi Egyptiin. Veljet kertoi isälleen tapahtuneesta ja Egyptin hallitusmies, jota eivät tietäneet siis Joosefiksi, oli käskenyt tuoda Benjaminin nuorimman veljen näytille todisteeksi siitä, että veljet ei valehtele. Ja kukin oli saanut viljasäkkinsä takaisin sen rahan, millä olivat viljan maksaneet. Ja Jaakob kauhistui ja ajatteli, että kaikki menee nyt pahimmalla mahdollisella tavalla. Että Joosef on kuollut ja Simeon mahdollisesti myös ja Benjaminkin veljet haluaisivat viedä kuolemaan. Ja sitten lopuksi katsottiin, miten Ruben lupasi Jaakobille aivan järjetöntä, että Jaakob saa tappaa sitten omat lapsensa, jos Ruben ei tuo Benjaminia elävänä takaisin. Ja Jaakobhan torjui silti sen ajatuksen. Sitten mennään päivän sanaan jakeesta 1. Mutta nälänhätä oli maassa kova, ja kun he olivat syöneet loppuun sen viljan, jonka olivat tuoneet Egyptistä, sanoi heidän isänsä heille, menkää jälleen ostamaan meille vähän elintarpeita. Siis aiemmin Jaakob ei ollut päästänyt Benjaminia lähtemään, ja asia jäi siihen kokonaan. Ja nyt me ei tiedetä, että kuinka kauaksi aikaa, mutta todennäköisesti muutamia kuukausia oli kulunut poikien ensimmäisestä matkasta Egyptiin. Ja nyt Joosefin kutsua, eli Joosefin sanaa, ei toteutu. Pelättiin, että menetetään jotain, jos sitä kutsua seurataan. Vaikka me näemme nyt, että Joosefillahan oli annettavana pelkkää hyvää Jaakobille ja hänen pojilleen. Mutta kun oli kerran saatu Joosefilta viljaa lahjaksi, niin sen turvin jatkettiin elämää. Se, mikä vähän mietityttää tästä hetkiin, että Simeon se jätettiin vaan sinne vangiksi moneksi kuukaudeksi. No, näin kuitenkin tehtiin. Benjamin oli niin rakas Jaakobille, että hän ei vaan suostunut lähteä riskeeraan pojan henkeä. No sitten vilja loppui, ja siinä vaiheessa sitten vasta katse kääntyi taas kohti Joosefia. Eli huomaatteko, silloin ensi kertaa, miten Jumala sai Jaakobin pojat Egyptiin Joosefin luo, niin se oli nälänhätä, joka ajoi heidät Egyptiin ostaa viljaa. Ja nyt nälänhätää Jumala käytti uudestaan saadakseen Israelin pysymään, menemään uudestaan Joosefin luo ja pysymään Joosefissa. Nyt niin kuin olemme nähneet monta kertaa aikaisemmin, niin Joosef on ennakkokuva Jeesuksesta. Ja tästä me näemme, että kyllä Jumala käyttää tällaisia keinoja, siis nälkää meidänkin kohdallamme saadakseen pidettyä meidät Jeesuksessa. Siis Jeesus ei anna lahjojaan sillä tavalla, että hän kerralla antaa ison loppumattoman viljavaraston meidän sydämeemme ja me siitä varastosta saisimme aina tankata. Siis Jeesus antaa lahjansa niin, että meihin itseemme ei silti jää mitään varastoa, vaan me joudumme jatkuvasti tulemaan Jeesukselta saamaan lisää. Eli se ei mene niin, että kun ihminen on kastettu, niin se sanoo, että kiitos, siinä oli kaikki ja enempää enää tarvitse, ja sen jälkeen ei kirkossa enää sitä kaveria näe. Ei, vaan kastettu pysyäkseen elossa tulee Jumalan palvelukseen sunnuntai toisensa perään, tarvitsee Raamattua jatkuvasti, armon välineitä niin edelleen. Ja tämä ei johdu siitä, että Jeesus ikään kuin kitsastelisi ja antaisi vaan tosi pienen määrän kerralla, että sillä ei pitkälle pötkitä. Ei vaan tässä on just se, että kun Jeesus antaa jotain, niin hän ei koskaan pistä mitään rajoitinta päälle, vaan antaa kaiken aina kerralla, aivan kaiken. Mutta me olemme sellaisia tuulaajia, että me tarvitsemme aina vaan lisää. Syntimme tähden me tarvitsemme aina vaan lisää. Ja aivan niin kuin meille voidaan antaa meidän ruumiillemmekin ravintoa niin paljon, että me emme vaan kerta kaikkiaan kykene enää vastaanottamaan. Siis jos olette joskus syöneet itsenne oikein ähkyyn, että ei tietä, että pisaraakaan ei enää mahdu. Että nyt mä oon niin kyllä niin kuin voi olla ja meni vähän överiksikin. Niin silti viimeistään seuraavana päivänä me tarvitsemme taas lisää. Ja samalla tavalla se on meidän hengellisessä elämässämme. Jumala antaa ylitse vuotavan paljon armoansa ja lahjansa, niin kuin hän antoi silloin 5 leivästä ja 2 kalasta, niin että ihmiset ei jaksanut enää syödä ja jäi tähteitä. Mutta silti me tarvitsemme aina vaan Herran armoa lisää. Pian täytyy taas päästä syömään. Ja sitä se on se kristityn elämä. Se on sitä jatkuvasti syömään tulemista. Ja ihan samalla tavalla vielä tuosta, kun Jaakob pelkäsi päästää poikiaan Egyptiin, kun hän ajatteli, että hän menettää jotain, niin moni pelkää Jeesuksen kutsua tulla, koska pelkää, että menettää jotain hyvää elämästään. Vaikka me näemme nyt tästä, että todellisuushan oli, että Joosefilla oli annettavana yltäkylläisyys ja elämä Israelille. He olisivat kuolleet ilman Joosefia. Ei Joosefilla ollut mitään kuolemaa ja tuhoa heille mielessä. Niin samoin Jeesus sanoo, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja nyt sen, että jotta ihminen tajuaisi sen, että ilman Jeesusta oikeasti uhkaa minua varma kuolema, niin Jumalan täytyy antaa sen ihmisen viljasäkkien loppua. Että ihminen joutuu näkemään ne tyhjät viljasäkin ja ymmärtää, että minä en pysy elossa enää. Jotta Jeesuksen kutsu ei näyttäisi enää pelottavalta, että voi mitä minä menetän, vaan että ihminen ymmärtäisi, että eihän minulla ole mitään. Ja minulla on Jeesukselta vain saatavana kaikki. Että ymmärretään, että Jeesus ei ole vain ikään kuin joku vaihtoehto, jota voisi pohtia, että no, pitää nyt laskea plussat ja miinukset, mitä minä menetän, jos mä lähden Jeesusta seuraan tai niin edespäin. Vaan ihmisille näyttäytyy se, että kerta kaikkiaan Jeesus ei ole vaihtoehto, vaan Jeesus on elinehto. Ei ole mitään, jos ei ole Jeesusta. Minä en jää eloon, jos ei ole Jeesusta. Eli on hyvä nähdä tämä, että Jumalalla on keinonsa. Hän siis käyttää sekä vetävää kutsua sanassaan hyvän paimenen tavalla hellästi vetää, että tulkaa kaikki työtä tekevästi raskautut, minä annan teille levo. Mutta sitten hän joutuu myös työntämään, antaa monen ahdingon ja toivottomuuden ja lakinsa työntää meitä Jeesuksen luo. Eli näitä molempia Jeesus käyttää. No sitten jatketaan eteenpäin. Juuda vastasi hänelle sanoen, se mies teroitti meille teroittamalla, ette saa tulla minun kasvojeni eteen, ellei veljenne ole teidän kanssanne. Jos annat veljemme seurata meidän mukanamme, niin me lähdemme ostamaan sinulle elintarpeita, mutta jos et anna, niin emme lähde, sillä se mies sanoi meille, ette saa tulla minun kasvojeni eteen, ellei veljenne ole teidän kanssanne. Israel sanoi, minkä tähden teitte niin pahasti minua kohtaan, että ilmaisitte tuolle miehelle teillä olevan vielä veljen? He vastasivat, mies kyseli tuiki tarkasti meitä ja meidän sukuamme sanoen, elääkö isänne vielä? Onko teillä vielä veljeä? Silloin me ilmoitimme hänelle niin kuin asia on, saatoimmeko tietää, että hän sanoisi, tuokaa tänne veljenne? Nyt Juuda astuu esiin koko veljesjoukon ikään kuin johtajana ja puolesta puhujana. Tähän asti me olemme nähneet, että se on Ruuben esikoinen, joka on puhunut, mutta nyt hänen paikkansa on ottanut Juuda. Ja Juuda muistuttaa nyt isänsä siitä, että me lähdemme vain Benjaminin kanssa, tai me emme lähde lainkaan, ja sitten me kuolemme kaikki tänne. Koska se mies Egyptissä terotti, että te ette saa tulla, ellei Benjamin ole kanssa. Sivuhuomina muuten sanottakoon, että tässä luvussa 43 sekä Jaakob että hänen poikansa koko ajan puhuvat Joosefista nimellä se mies, kun eivät tunne vielä Joosefia. Samaa ilmausta evankeliumeissa käytetään Jeesuksesta valtavan usein, silloin kun ei tiedetty kuka Jeesus on. Kuka on se mies, joka sanoi sinulle, ota vuoteesi ja käy? Ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Se mies, jota kutsutaan Jeesukseksi, teki tahtaa ja voiteli minun silmäni ja sanoi minulle. Se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia. Anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Eli aivan vastaava ilmaus tulee Uuden testamentin puolella Jeesuksesta. Ja se on suurta, kun ihmisellä se mies saa muuttua minun Herrani ja minun Jumalani, niin kuin Tuomakselle kävi. Jaakobista näkyy muuten tässä myös se tuttu piirre, mikä meissä ihmisissä on, että paha olo purkautuu syytöksissä muita kohtaan, vaikkei mitään aihetta olisikaan. Siis Jaakob tässä ihan käsittämättömästi heittää poikien syyksi, että miksi te teitte niin pahasti, että ilmaisitte teillä vielä olevan veljen. Ja Juuda sanoo aivan ymmärrettävästi, että eihän meillä ole mitään aavistusta siitä, että se mies käskisi tuoda veljen hänen tykönsä. Ja tässä näkyy taas tämä Edenistä heti lankemuksen jälkeen alkoi toisten syyttely. Ja me näemme, että se syyttely itsessään on syntiin lankemuksen tuotos. Se on synniä perkeleen työtä. Ja jos me muistaisimme sillä hetkellä, kun itsellä on paha olo ja tulee se syytös toista kohtaan, että aseta vartija huulille, niin minä en halua päästä sitä suusta. On parempia konsteja kuin etsiä syyllistä ja syyttää jotakuta toista. Sitten jakeesta 8. Ja Juuda sanoi isällensä Israelille, anna nuorukaisen seurata minun mukanani, niin me nousemme ja lähdemme matkalle, että jäisimme eloon. Sekä me, että sinä ja vaimomme ja lapsemme, emmekä kuolisi. Minä vastaan hänestä, minun kädestäni saat vaatia hänet. Jos en tuo häntä takaisin sinun luoksesi ja aseta häntä eteesi, niin minä olen syyllinen sinun edessäsi kaiken elinaikani. Totisesti, jos emme olisi näin vitkastelleet, niin olisimme jo kaksikin kertaa voineet olla sieltä kotona. Siis Ruben just aiemmin oli yrittänyt samaa, tarjonnut jopa omia lapsiaan pantiksi ja Jaakobin surmattaviksi, että veljet saisivat Benjaminin viedä mukaan. Ja Rubenille silloin vastaus oli, että ei käy, turha yritys. Ja nyt Juuda astuu esiin ja pyytää aivan samaa, että he saisivat viedä Benjaminin heidän mukanaan. Ja nyt, niin kuin näemme, niin isä päästääkin Benjaminin heidän mukaansa. Mistä johtuu se, että Rubenin yritykset ei toimineet, mutta Juudan yritys toimi? No toki tässä oli nyt se, että nälkä taas kurni. Ja nälänhätä oli kova, nälkäkuolema uhkasi ja ehkä Jaakobkin ymmärsi laskea sen, että jos Benjaminia ei päästä mukaan, niin Benjamin kuolee tänne nälkään kuitenkin. No, se on varmasti totta, mutta uskon, että tässä on rivien välissä toinenkin syy. Nimittäin vasta kun Juuda sanoo itse takaavansa veljensä hengen, niin silloin Jaakob eli Israel suostuu. Tuo minä vastaan hänestä. Minun kädestäni saat vaatia hänet, niin siinä on hebrea ilmaus hyvin samanlainen, mitä Hesekielin kirjassa Jumala sanoi, että jos profeetta ei varoita jumalatonta, niin se jumalattoman veri vaaditaan profeetan käsistä. Ja tämä Juudan ilmaus tarkoittaakin, että minä laitan oman henkeni pantiksi. Ja aikaisemmin Ruben ei ollut laittanut omaa henkeä, vaan hän oli laittanut poikiensa hengen pantiksi. Ruben yritti tarjota sijaiskärsijää, mutta Israel ei suostunut siihen, koska Rubenin heimosta ei ollut syntipukkia ja sijaiskärsijää tuleva, vaan se tulisi Juudan heimosta. Sieltä oli syntyvä Messias, Jeesus. Hän olisi antava oman henkensä ihmisten pelastamiseksi. Eli siinä kun Juuda asetti itsensä syntipukiksi ja vastuuseen veljestään, ja asettaessaan omaa henkensä pantiksi, niin Juuda tuli sanoneeksi jotain siitä, mitä Juudan leijona eli Jeesus tulisi kerran tekemään. Hän laittaisi itsensä pantiksi meidän tähtemme, jotta me eläisimme. Eli tässäkin kohdassa on nähtävissä kuitenkin tämä viittaus Kristukseen, ei Rubenin heimosta, vaan Juuda heimosta tulee se, joka kantaa syyllisyyden ja joka ottaa vastuun, panee elämänsä alttiiksi. Sitten jakeesta 11. Silloin heidän isänsä Israel sanoi heille, jos niin on, tehkää ainakin tämä. Ottakaa säkkeihin ne maan parhaimpia tuotteita ja viekää ne sille miehelle lahjaksi. Vähän balsamia, vähän hunajaa, kumihartsia ja hajupihkaa, pähkinöitä ja manteleita. Ja ottakaa mukaan ne kaksinkertainen raha, niin että viette takaisin sen rahan, joka palautettiin säkkienne suussa. Ehkä se oli erehdys. Ottakaa sitten mukaan ne myöskin veljenne ja nouskaa ja menkää jälleen sen miehen luo. Jumala kaikkivaltias suokoon, että se mies tekisi teille laupeuden ja antaisi toisen veljenne sekä Benjaminin palata kotiin teidän kanssanne. Mutta jos tulen lapsettomaksi, niin tulen lapsettomaksi. Tässä voi nyt ensinnäkin tuntua oudolta, että nälänhädästä kärsivässä maassa on tuollaisia maan parhaita tuotteita silti. No ilmeisesti hunajaa, pähkinöitä ja manteleita, jotka kelpas syötäväksi, niin oli kuitenkin tuollakin alueella, mutta viljaa, joka oli semmoinen elinehto, niin sitä taas ei. Tuossa Jaakobin toiminnassa on ehkä se hienoa, että hän ikään kuin tekee sen, mikä tehtävissä on. Ja sen jälkeen, kun ei ole mikään enää tehtävissä, niin sitten hän jättäytyy Herran haltuun. Eli jos saatte kiinni, niin siis Jaakob ei jotenkin hurmahenkisesti vai ajattele ensimmäisenä, että no niin, totta kai heti sinne Egyptiin. Vaan hän tietää, hän laskee, että siinä voi olla riski nyt, että Benjamin menetetään. Ja hän ei kestäisi sitä. Ja siksi hän kieltäytyy aluksi päästämästä omiaan sinne. Mutta sitten kun hän näkee, että Benjamin myöskin kuolee nälkään meidän maassammekin, ja ymmärtää, että ei ole vaihtoehtoa, niin senkin jälkeen hän vielä, että mitä hän voi vielä tehdä, mitä Jumala on hänelle antanut tässä tilanteessa. No, minä pistän noiden veljeen mukaan vielä nämä suuret lahjat menemään. Mutta sen jälkeen en voi enää mitään. Ja sitten hän päästää heidät matkaan, mutta se, minkä hän voi vielä tehdä, on antaa siunaus. Jaakob huutaa Herraa avuksi ja jättäytyy kokonaan Jumalan armon varaan siinä vaiheessa. Ja siis Jaakobilla on tässä vaiheessa se siinä mielessä hyvä tilanne, että hän, jos kävisikin niin kuin hän sanoi tuossa, että jos lapset menetetään, niin sitten ne menetetään. Niin nyt ei ainakaan hän voi itseään syyttää, että minä hurmahenkisesti lähdin ja en miettinyt muita vaihtoehtoja ja saman tien sinne Egyptiin. Vaan että nyt jos lapset menetetäänkin, niin hän voi tietää sen, että minulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Ei ollut syynä minun hätiköidyt päätökseni ja tyhmyys, vaan ei ollut kerta kaikkiaan muuta. Lapset olisivat kuolleet sitten Israelissa kuitenkin. Eli sillä tavalla tämä on toisaalta hyvä tilanne Jaakobilla, että hän lopulta joutuu, että Jumala ikään kuin järjestää hänet siihen tilanteeseen, että ei ole enää muuta vaihtoehtoa. Ja se on toisaalta ihmisellä hieno tilanne. Voi miten moni vanhempi joutuu lapsensa päästämään joskus kotoa pois, tai päästämään jostain, joku ihminen joutuu päästämään jostain arvokkaasta irti, ja silloin on hyvä muistaa myös tämä Jaakobin kohta. Että on joskus tilanteita, että ei vain kerta kaikkiaan voi päästää, ei voi vaan pitää ikuisesti kiinni ja roikkua, vaan en voi Benjaminia pitää ainaisesti tässä helmoissa, vaan minun on pakko päästää hänet menemään. Mutta sen voin tehdä, että minä siunaan hänet matkaan ja uskon hänet Jumalan kaikkivaltiaan haltuun. Eli tässä on hieno. Jaakob käyttää tuota sanaa El Shaddai Jumalasta, kaikki valtias, tässä kohtaa. Kun hän tietää, että nyt ei voi Jaakob enää itse vastata ja huolehtia, niin se mitä hän voi tehdä on jättää kaikki valtialle, joka pystyy huolehtimaan, jolloin kaikki hallussa. Eli ikään kuin Jaakob tekee sen, että minä en voi enää takertuneena roikkua lapsessani kiinni, Mutta Jumala kaikkivaltias, hän voi. Eli minä joudun jäämään tänne, mutta Jumala ei onneksi jää tänne, vaan hän menee lapseni kanssa, minne lapsikin menee. Eli vaikka nuo kumihartsit ja hajupihkat ja mantelit olivat hyviä asioita laittaa matkaan mukaan, niin paras, mitä Jaakob laittoi tuonne matkaan mukaan, oli oikeasti Jumalan kaikkivaltian nimi ja hänen siunauksensa. Ja jos on isä, jolla ei ole elämässään antaa lapsille kummosia eväitä, ei ole manteleita ja pähkinöitä ja hajupihkoja ja hunajoja, niin silti jos on annettavana Jumalan siunaus, niin se on tärkeintä, mitä voi antaa, parasta. Vielä Lutterilta otan tästä yhden huomion tähän kohtaan, nimittäin Lutter sanoi aivan upeasti tuosta Jaakobin rukouksesta Jumalan kaikkivaltiaan puoleen, että aivan lyhyt, mutta väkevä ja hehkuva on tämä rukous ollut, koska se on lähtöisin ruoosta ja savuavasta lampun sydämestä. Siinä määrin ovat sanat, jotka hän lausuu yhtä aikaa uskon ja epäuskon sanoja. Uskossa hän avuksi huutaa, mutta epäusko häntä ahdistaa ja hän on melkein menettänyt toivonsa Benjaminista. Eli Luther sanoi siis, että Jaakob oli tässä aivan toivoton jo ja pelkäs, että hän menettää Benjaminin. Ja Jaakob on tällainen tässä hetkessä suitseva lampun sydän, mutta ei sammunut. Hän on murtunut ruoko, jota ei kuitenkaan ole vielä kokonaan muserrettu. Ja Luther sanoi, että siitä syystä juuri Jaakobin rukous on erityisen väkevä ja hehkuva. Ja tämä oli valtava. Siis ajatelkaa, kun me ajattelemme yleensä niin päin, että sitten kun minä olen niin kuin suurimmassa uskon voimassa ja sitten kun minä olen itse väkevin ja parhaassa elämäni tunnossa, niin sen voimallisempi ja vaikuttavampi on minun rukoukseni. Mutta Luther sanoi, että ei, kun se menee just toisinpäin, että mitä heikompia, avuttomampia, maahanpoljetumpia, särjetympi se rukoilija on, niin sen väkevämmät ovat ne rukoukset. Ehkä, että siinä on se ikään kuin se ajatus, että sitä enemmän pyhä henki ottaa tilaa, kun näkee, että tuosta rukoilijasta ei ole mihinkään. Niin kuin Raamattu opettaa, että henki auttaa meidän heikkouttamme. Sitten kun me ollaan tosi heikkoja, niin henki joutuu sanomaan, että no, tiedätkö, mä joudun hoitamaan tämän koko homman nyt. Niin, itse asiassa rukouksesta tulee silloin parempi, väkevämpi. Ja Luther ottaa tätä, myöskin viittaa tässä tuonne Punaiselle merelle, että aivan niin kuin Mooses, joka oli suuressa hädässä Punaisella merellä, kun Farao ahdisti takana, sivuilla oli molemmilla puolin vuoret ja edessä oli meri, ja näkyy, että nyt on niin kuin tuho tässä. Niin Jumala yhtäkkiä sitten sanoi Moosekselle, että miksi sinä huudat minulle? Kun ei Mooses ollut avannut suutakaan, niin Jumala sanoi, että miksi sinä huudat minulle? Eli henki taas näki, että tuossa on kaveri nyt niin paniikissa ja ahdistunut ja toivota, että sillä ei enää omat huuletkaan liiku. Ja henki huusi Mooseksessa Jumalan puoleen rukousta. Ja Jumala kuuli, että nyt menee korvat jo, että nyt tulee niin kovaa huutoa. Eli henki auttaa meidän heikkouttamme huutaa Abba Isä, vaikka ei välttämättä huulille kerkeä sanoja tulla. Sitten mennään jakeessa 15. Miehet ottivat mukaansa lahjan ja kaksinkertaisen rahan sekä myöskin Benjaminin ja nousivat ja menivät Egyptiin. Ja he astuivat Joosefin eteen. Kun Joosef näki Benjaminin heidän seurassaan, sanoi hän huoneenhaltijalleen, vien nämä miehet sisään, teurasta teuras ja valmista se, sillä miehet saavat syödä päivällistä minun kanssa. Ja mies teki niin kuin Joosef oli käskenyt ja vei miehet Joosefin taloon. Mutta miehet pelkäsivät, kun heitä vietiin Joosefin taloon arvellen, sen rahan tähden, joka viime kerralla tuli takaisin meidän säkeissämme, ne nyt vievät meitä tänne hyökätäkseen ja karatakseen meidän kimppuumme, ottaakseen meidät orjiksi ja anastaakseen aasimme. No, Joosefin suunnitelmana, kun hän näki veljensä, niin oli heti tarjota veljille juhla-ateria. Ajatelkaa, siellä tuli taas Benjaminia lukuottamatta se joukko, joka oli Joosefille tehnyt pahaa. Ja Joosef näkee heidät nyt, niin hänen ensimmäinen ajatuksensa on, että näille pitää saada parasta ateriaa. Voi kun me ymmärrettäisiin Jeesuksesta tämä sama. Et kun me tulemme langeneena syntisenä, niin meillä on se ajatus, että Jeesus jotenkin inhoaa ja sitä ärsyttää, että me ylipäänsä tulemme enää hänen luokseen, kun olemme häpäisseet hänen nimensä. Vaikka Jeesuksella on juuri tämä Joosefin ajatus, että sieltä tulee tämä syntinen, että parasta nyt pöytää hänelle. Mutta Joosefilla oli siis suunnitelma tarjota veljille juhlaateria, mutta hän ei ilmoittanut sitä aikomusta veljille, vaan ainoastaan huoneen haltijalle, jonka hän käski viedä veljet sisään Joosefin taloon. Ja nyt miettikää, miltä se on näyttänyt veljistä. Kun kaikki muut vieraat ohjataan majataloon, jotka on tullut viljaa ostamaan, ja sitten nämä otetaankin erilleen ja pistetään, että tuonne Joosefin talo. Ja he pelkäsivät tietysti, niin kuin tuossa lausuvatkin, että nyt heidät viedään vangittaviksi ja heidät otetaan orjiksi. Ensinnäkin tästä näettekö, että näin meidän Joosefimme Jeesus toimii usein. Hän ei kerro kaikkia suunnitelmia meille, että nyt minä annan sinulle käydä näin, sitten minä vien sinut tätä reittiä tuonne, koska minä haluan antaa sinulle tätä ja tätä, ja se tulee olemaan kaikki sinulle hyväksi, ja se palvelee kaikki tätä suunnitelmaa. Ei vaan Jeesus tekee vaan niin, että hän ottaa omansa ja hän vie. Niin kuin Pietarille hän sanoi, että sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Eli Jeesus paljastikin, että reitti on välillä semmoinen, että sinne, joudut sinne minne et tahdo. Ei hän kertonut miksi Pietarillekaan, hän sanoi vain, että seuraa minua. Ja samoin sinua hän saattaa viedä sellaista reittiä, joka näyttää uhkaavalta, näyttää pelottavalta, tuntuu raskaalta. Ja silloin sinusta alkaa ihan niin kuin Joosefin veljistä näyttämään siltä, että nyt Herra rankaisee minua, Herra on aikomassa tehdä minulle jotain pahaa ja nyt tulee minun loppuni. Vaikka totuus on se, että hänellä on mielessä se valtava ateria ja ne suuret lahjat, joita hän vaan haluaa antaa. Haluaa tehdä hyvää. Ja nyt on meidän muistettava tämä, että Jeesus ei ole velvollinen meille etukäteen paljastamaan yksityiskohtaisen suunnitelmansa meidän elämässämme. Että minkälaista reittiä hän aikoo kuljettaa ja miksi, mikä sen tarkoitus on. Eihän Jobillekaan kertonut koskaan, että miksi Jobille tuli niin vaikea reitti. Siis Jobille lopulta Jumala hän kuljetti niitä leviatien ja krokotiilia ja virtahepoa ja sanoi, että ikään kuin, että minä olen kaikki valtias. Jobille riitti se vastaukseksi. Ja sinullekin pitää riittää se, että hän on kaikkivaltias Jumala, hän on sinun kanssasi ja hän haluaa sinulle hyvää. Ja sitten kun näyttää, että nyt mennään uhkaavasti tuollaista taloa kohti ja pahoinpidelläänkö minut ja vangitaanko orjaksi siellä, niin täytyy muistaa, että ei, Herra, tämä on Herran reitti ja hän haluaa minulle hyvää. Huomatko tässä sen mielenkiintoisen yksityiskohdan, että veljet ei pelkää sitä, että heidät tapetaan. Siis tuntuu itsestä, että sitä olisi ensimmäisenä pelannut, että nyt meidät viedään tapettavaksi, vaan he pelkää, että heidät otetaan orjiksi ja että heidän aasinsa otetaan. Ja mistä tässä nyt on kyse? Aasi oli heidän kulkuvälineensä takaisin kotiin. Ja he pelkäsivät, että heidät myydään orjiksi ja heiltä otetaan pois heidän paluulippunsa kotiin. Eli itse asiassa he pelkäsivät juuri sitä asiaa, minkä he olivat Joosefille tehneet. He olivat Joosefin myyneet orjaksi ilman mitään paluun mahdollisuutta kotiin. Ja nyt me näemme, että se synti oli edelleen heidän edessään ja se väritti heidän koko elämänsä. Heidän suurin pelkonsa oli joutua itse orjaksi vieraan kansan käsiin niin, ettei pääse kotiin takaisin. Ja tästä me olemme puhuneet aikaisemminkin, miten tunnustamaton synti sitoo ja kahlitsee ihmisen koko elämän. Pelko on perkeleen yksi suurimpia aseita, ja tunnustamattoman synnin kautta perkele pääsee sitä pelkoa lietsomaan ja sillä pelolla hallitsemaan ihmistä. Hyvin on sanottu, että paha omatunto vapisee ja säikkyy kahisevaa kuivaa lehteäkin. Eli joka ei halua pelätä Jumalaa oikeassa pyhässä pelossa Herran nimeen ja siinä Jumalan pelossa mennä tunnustamaan syntinsä, niin se joutuu pelkäämään väärän pelon vallassa perkeleen nimeen, koska se on itsessään jo rangaistus, joka suruttomuus ansaitsee. Siis paha omatunto on itsessään jo rangaistus, koska siinä ihminen on tilassa, jossa hän pelkää silloinkin, kun ei olisi mitään pelättävää. Raamattukin sanoo jumalattomien rangaistuksesta tässä ajassa, että jumalaton pakenee, vaikkei kukaan aja häntä takaa. Ja huono omatunto on myös sellainen, että se estää ihmistä näkemästä Jumalaa oikein. Kun Jeesus sanoo, että autuaat ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Minä olen aina ajatellut, että se tarkoittaa sitä ainoastaan, että puhdas sydämiset saa kerran nähdä Jumalan kirkkaudessa. Mutta nyt olen alkanut ajattelemaan, että se tarkoittaa myös sitä, että puhdas sydämiset, joiden siis oma tunto on pesty Kristuksen verellä kaikesta synnistä, he saavat nähdä Jumalan oikein tässä ajassa. Eli nähdä Jumalan armollisena isänä, jolla on paljon rakkautta ja anteeksi antamusta. Ja taas muistutan ripin valtavasta aarteesta. Se ei poista ainoastaan syyllisyyttä, vaan se poistaa myös pelon. Sillä kun ihminen saa hyvän oman tunnon, niin hyvällä omalla tunnolla on paljon helpompi ottaa elämän vaikeudet ja ahdingot vastaan, kun tietää, että no, nämä ei ainakaan tule rangaistukseksi minun synneistäni, koska minun syntini on poissa, Jumala on sen luvannut. Eli minä saan ottaa nämä vastaan rakastava isän kädestä, enkä minkään vihassaan minua rankaisevan tuomarin kädestä. Eli hyvällä omalla tunnolla on, jos voi sanoa hienoksi, niin hieno mennä kaikkiin ahdinkoihin. Mutta huonolla omalla tunnolla on paha mennä ahdinkoihin, mutta paha mennä myöskään mihinkään iloiseen asiaan, koska se pelko on siellä taustalla. Ilokaan ei sitten enää ole varsinaista iloa. Ja vielä tässä näkyy sekin totuus, että sydämen syyllisyys, paha omatunto saa aikaan myös sen, että nämä veljet ajattelee pahaa myös toisista. Siis selvittämättömät asiat Jumalan kanssa aiheuttaa sitä, että tulee elämään ikään kuin musta pilvi, jonka kautta ihminen katsoo kaikkea ja näkee toiset ihmiset myös pahoina. Siis veljet uskoo Egyptin hallitusmiehen olevan paha ja haluavan heille pahaa. Ja vastaavasti taas puhdistettu omatunto, se on ihana aare. Siinäkin, että se auttaa meitä näkemään toiset ihmiset paremmassa valossa. Sitten jakeesta 19. Niin he menivät Joosefin huoneenhaltijan luo ja puhuttelivat häntä talon ovella ja sanoivat, oi kuule herra, me olemme kerran ennen käyneet täällä ostamassa elintarpeita. Ja kun me tulimme yöpaikkaan, niin avasimme säkkimme, niin katso, jokaisen raha oli hänen säkkinsä suussa täysipainoisena. Olemme nyt tuoneet ne mukanamme takaisin, ja olemme tuoneet mukanamme toisenkin rahan ostaaksemme viljaa elatukseksemme. Emme tiedä, kuka on pannut meidän rahamme säkkeihimme. Hän vastasi, olkaa rauhassa, älkää peljätkö. Teidän Jumalanne ja teidän isänne Jumala on antanut teidän löytää aarteen säkeistänne. Teidän rahanne minä olen saanut. Ja hän toi heidän luokseen Simeon. No veljet kertoi nyt siis rahoista, kun luulivat, että niiden tähden joutuvat hankaluuksiin. Ja Joosefin palvelija yllättäen kertoi, että teidän Jumalanne on antanut teidän löytää aarteen säkeistänne. Me olemme nähneet se jo aiemmin, että Joosef ei lainkaan Egyptissäkään häpeillyt Jumalan nimeä käyttää ja Jumalasta kertoa. Hän oli se faaraon, että muidenkin edessäni puhu Herrasta Jumalasta. Ja tästä näemme, että hänen palvelijansakin selkeästi osaa puhua elävästä Jumalasta. Ja siinä olkoon meillekin muistutus myös siitä, että emme kätke Herramme nimeä tässäkään ajassa piiloon. Joosefkaan ei kätkenyt, vaikka eli yksin siellä pakanoiden keskellä. Nyt en tiedä, puhuko palvelija itse vai sanooko hän sitä, mitä Joosef on käskenyt sanoa, mutta jotenkin nauratti vihän tämä, mitä toi huoneenhaltija sanoi, koska se on ovella kuin käärme ja viaton kuin kyyhkynen tuo vastaus. Nimittäin hän sanoi, että Jumala on antanut teidän löytää aarteen säkeistänne. Hän ei väittänyt, että no taivaasta ihmeenomaisesti tippui se aarre teidän säkkiinne. Se olisi ollut valhe, koska hän tiesi, että hän on mahdollisesti itse käynyt laittamassa ne rahat sinne säkkiin. Mutta hän sanoi, että Jumala antoi teidän löytää rahan ja sehän oli ihan totta. Jumala antoi heidän löytää rahaa. Ja samoin hän ei sano, että minulla on teidän rahanne yhä hallussani. Se olisi ollut valhe, koska hän pisti ne rahat takaisin sinne veljeen säkkiin. Hän sanoi vaan, että teidän rahanne minä olen saanut. Se oli totuus, koska veljet antoi ja hän sai ne rahat, mutta ei hän sitä, sen hän jätti kertomatta, no hän tuonne takaisin rahat sitten sinne veljen säkkiin. Tämmöinen hauska yksityiskohta. No Simeon tuotiin sitten heidän luokseen ja veljet sai nähdä, että häntä ei ollut vahingoitettu. Eli Simeon toimi tässä myöskin osaltaan rauhoittamassa veljiä. Ja se on hienoa, jos me itse kukin voimme toimia Simeonin asemassa jollekin toiselle ikään kuin todistuksena siitä, että miten Herra on ollut hyvä. Herra ei ole tehnyt tälle ihmiselle pahaa, Herra on pitänyt hänestä huolen. Herra on armahtanut tämänkin syntisen. Tätä samaa viestiä, kun Joosefin huoneenhaltija välitti miehille, että olkaa rauhassa, älkää pelätkö, niin myös Jeesus ja hänen kirkkonsa kaikille hänen luokseen kutsumille syntisille haluaa levittää. Eli Jeesuksen opetuslapset moneen kertaan saivat Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen kuulla juuri tämän, sekä että älkää pelätkö, että rauha teille. Olkoon se sinunkin sydämellesi ja omalle tunnollesi tänään sana. Jeesus on sovittanut kaikki syntisi. Hän ei tahdo sinulle pahaa, hän tahtoo ainoastaan hyvää. Älä pelkää enää. Rauha sinulle. Päätetään tänään tähän.